Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den. V pravidelném čase je tady reflexe všeho aktuálního a důležitého, co se kolem nás děje, a okomentovat to přišel Jiří Pondělíček, amerikanista a také komentátor deníku Forum 24. Jiří, buďte vítán. Dobrý den.
Dobrý den.
Věnovat se budeme zejména prezidentství Donalda Trumpa, který byl zvolen před rokem, čím se vyznačuje jeho druhý mandát, a podíváme se také, kdo je novým starostou New Yorku. Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Uplynul rok od zvolení Donalda Trumpa prezidentem Spojených států. 5. listopadu 2024 porazil Kamalu Harrisovou z demokratické strany. Jiří, co Spojeným státům, Američanům, dosud přinesl návrat Donalda Trumpa do Bílého domu?
Já si myslím, že to je asi větší jízda, lidově řečeno, než si možná mnozí Američané mysleli. Donald Trump sice v kampani hodně sliboval a dá se říct, že minimálně částečně dělá to, co vlastně slíbil, přesto podle průzkumu to vychází tak, že mnozí Američané, i ti, kteří ho třeba volili, tak ho volili trošku s nadějí, že to bude vlastně podobné jako v tom prvním funkčním období, že on toho v kampani hodně řekl, ale pak reálně v některých věcech toho tolik nezměnil. To může být třeba příklad těch cel, která nejsou příliš populární mezi Američany, a i mnozí z těch, kteří Trumpa volili a volili ho třeba právě proto, že sliboval snížení životních nákladů, inflace a podobně, tak se vyjadřovali už před volbami, že doufají, že zrovna tohle třeba Trump úplně chtít plnit nebude. A vidíme, že to skutečně vzal velmi vážně, vzal to od podlahy, ať už se nám to líbí nebo ne, a má velkou ambici Ameriku skutečně měnit a nejenom být prezidentem na další 4 roky.
Takže to je to zásadní, v čem se třeba i liší Donald Trump od toho svého prvního funkčního období?
Určitě ano. V tom prvním funkčním období ono to trošku bylo vidět, že vlastně Donald Trump možná ani nepočítal s tím, že vyhraje, neměl připravený ten tým lidí, kteří potom vlastně tvoří jádro té nastupující administrativy. Hodně se v tomhletom spolehnul na republikánskou stranu, když potom vlastně potřeboval obsadit různé kabinetní pozice, a tam ti lidé fungovali, jak oni se sami nazývali, jako ti dospělí lidé v místnosti, kteří blokovali některé ty jeho nejradikálnější, nejhorší impulzy. A tihle lidé tam v té druhé administrativě chybí. Je to daleko víc prostě podle toho, co Donald Trump řekne a co Donald Trump chce, včetně tedy potom toho, že se často dočkáváme prostě nějakých celkem radikálních obratů v malém časovém rozmezí nebo v nějakém časovém krátkém horizontu. Je to prostě daleko víc tak, že co řekne Trump, to platí, a ti ministři tam jsou opravdu jenom od toho, aby vykonávali jeho vůli, nikoli od toho, aby mu nějakým způsobem oponovali nebo ho korigovali.
Nakolik se Donaldu Trumpovi daří oslovovat ty Američany, kteří ho nevolili?
Já si myslím, že téměř vůbec.
A má tu ambici?
On o tom mluvil, ale já si myslím, že to ani vlastně nikdy nemyslel moc vážně, když se podíváme, jak on o opozici mluví, vlastně o demokratech, o všech demokratech, mluví jako o radikálech, jako o lidech, se kterými se vlastně v podstatě ani mluvit nedá. Když se podíváme na ta jednání o shutdownu, nebo o zamezení shutdownu, no to je samozřejmě složitější, já nechci říct, že za to můžou republikáni nějak 100% nebo predominantně, ale faktem je, že byl to Donald Trump, který prostě republikanům řekl, ať s demokraty vůbec nejednají. To znamená, to není asi přístup, kterým by si mohl tu druhou polovinu, necelou polovinu národa, která ho nevolila, nějakým způsobem naklonit.
Když jste mimochodem, Jiří, zmínil právě to zastavení financování, trvá už, pokud počítám správně, 38 dní a už teď je nejdelší v historii, takzvaný shutdown zasáhl přes asi podle amerických médií 42 milionů lidí závislých na této pomoci, tak kdy skončí tato patová situace?
To se teprve uvidí, trošku by katalyzátorem mohly být ty proběhnuvší volby, kdy republikáni dostali celkem, myslím, hmatatelný doklad toho, že jim to voliči můžou taky pěkně spočítat. Ono je to logické, vždycky v minulosti jsme viděli, že ať už ten shutdown probíhal za demokratických nebo republikánských prezidentů, tak lidé většinou z toho vinili právě stranu, která ovládala Bílý dům. A tady je to ještě o to silnější, že republikáni ovládají i sněmovnu a senát. Samozřejmě senátu by potřebovali 60 hlasů, to znamená musí na svou stranu přilákat nějaké demokraty, ale to jsou často nuance, které ty voliči nevidí, nevnímají. A vidí to prostě tak, že prezident je ten, kdo je odpovědný. Konec konců Donald Trump v tom samém duchu mluvil, když byl prezidentem Obama a probíhal shutdown v roce 2015, tak prostě říkal, že hold, je to prostě role prezidenta, aby ty dvě strany přivedl k jednacímu stolu a něco vyjednal. Takže tak to prostě velká část lidí vnímá a republikáni teď můžou být o to nějak vstřícnější nějakému kompromisu. Ve sněmovně už se objevili nebo objevil návrh, který by vlastně zachovával to, ty subvence na Obamacare, na to pojištění a předložil ho, nebo spolu předložil ho i republikán Don Bacon za Nebrasku, který tedy dlouhodobě patří spíš k Trumpovým kritikům, ale samozřejmě nemusí to ještě nikam vést, ale je to možná jeden z náznaků, že přeci jenom bude s tím, jak to, se to bude prodlužovat, bude zrůstající vůle to ukončit.
Jaký je vztah Donalda Trumpa, Jiří, k institucím, k médiím, k justici? Mimochodem chodí někam jinam na rozhovory nebo jenom do Fox News?
Ne, nechodí jenom do Fox News. Teď byl tuším v ABC v rozhovoru 60 Minutes, takže ano, má samozřejmě radši asi zpřátelená média, do Fox News chodí nadproporčně, dá se říct. Nejenom, že tam chodí osobně, ale i volá do různých pořadů nebo oni ho oslovují a jsou tam i nějaká kratší vyjádření. Ale tam si myslím, že nejde ani tak o to, kam chodí, ale spíš třeba ta jeho vyjádření o tom, že by se některým televizím měly odebírat licence, ta snaha tlačit přes vlastně Brendana Kára, ředitele Federální komise pro komunikace, že prostě se nad těm společnostem lidově řečeno podívá na zoubek, když nebudou reportovat o něm lépe, že prostě se mu nelíbí, že většina zpráv je negativních a podobně. Tak to je něco, co ukazuje podle mě ne úplně zdravý vztah k mediální svobodě, k mediálnímu prostředí a vlastně i k těm institucím, na které jste se ptala, protože FCC patřila standardně v minulosti k takovým těm částem exekutivy, které byly ale na prezidentovi více či méně nezávislé. K ním patří třeba i Federální banka Fed. A Donald Trump přišel do toho, nebo nastoupil do toho svého druhého úřadu s přístupem, který je nazván teorií jednotné exekutivy a ta vlastně praví, že nic takového jako nezávislé exekutivní nebo kvazi nezávislé exekutivní instituce existovat nemá. Že to prostě všechno má být prezidentovi na povel a k dispozici a na příkladu toho, jak se chová vůči FCC, ale nebo třeba právě i k Fedu, tak je vidět, že to skutečně chce uplatňovat v praxi.
Jiří Pondělíček analyzuje rok od zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
V dnešním vydání pořadu Jak to vidí hovořím s amerikanistou a také redaktorem deníku Forum 24 Jiřím Pondělíčkem. Analyzujeme rok od zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Podívejme se teď, Jiří, na to, čeho se Donaldu Trumpovi podařilo dosáhnout na tom zahraničním poli, co se týče vlastně diplomacie. Mimochodem dnes v Bílém domě přijme maďarského premiéra Viktora Orbána, ten si slibuje novou kapitolu v maďarsko-amerických vztazích. Hlavním tématem má být osud rusko-amerického summitu o míru na Ukrajině, který se původně měl konat v Budapešti. Tam je otazník, jestli se summit bude konat a jestli to bude v maďarské metropoli, tak jak vy to vidíte?
Tam je to komplikovanější. V zahraniční politice určitě Donald Trump může poukázat na nějaké minimálně dílčí úspěchy, byť ta jeho prohlášení, že ukončil 8 válek, jsou samozřejmě přehnaná, ale úspěchy tam určitě hledat můžeme. Je pravda, že to, že vlastně Amerika se stala mediátorem v tom konfliktu mezi Arménií a Azerbajdžánem, tam uvidíme samozřejmě, jestli ten mír bude nějakým způsobem trvalý, ale už to je významný posun, to je prostor, kde prostě tradičně hrálo dominantní roli Rusko, případně v případě Azerbajdžánu Turecko. Takže to je určitě nějakým způsobem úspěch. Zároveň třeba kvůli tomu svému tvrzení, že ukončil tu válku mezi Pákistánem a Indií, tak stále trvá taková diplomatická roztržka s Indií, protože indický premiér to rezolutně veřejně popírá a tvrdí, že to prostě není pravda. Další věci jsou třeba, dejme tomu, na dobré cestě. Můžeme se podívat třeba na to příměří v Gaze, které přes nějaká dílčí narušení stále drží, ale uvidíme, kam to teprve bude směřovat.
Mimochodem, co se týče Gazy, tak podle včerejšího vyjádření Donalda Trumpa budou v pásmu Gazy brzy nasazeny mezinárodní síly. Je to v rámci toho jeho mírového plánu?
Ano, to je to, k čemu jsem se chtěl dostat. Teď tam vlastně příměří Donald Trump vlastně mluvil o tom, když se podepisovalo, že je to první krok k historické mírové dohodě. A je pravda, že kdyby se podařilo nějakým způsobem odstavit Hamas od moci, tak, že by vlastně Gaza mohla být prosperující, nebo že by se jí podařilo obnovit a zároveň se podařilo zabránit tomu, z čeho se mnozí obávali na základě vyjádření některých izraelských ministrů, že vlastně plánem je, nebo cílem je vyhnat z Gazy Palestince pod tedy záminkou toho, že to je více či méně dobrovolný odchod, tak by to pro něj byl úspěch, který by bylo prostě potřeba mu připsat. A pokud se to naplní ty naděje, tak já to velice rád udělám, zatím je ale brzy i s ohledem na to, že Donald Trump vlastně sice mluví o té mnohonárodnostní síle, mluví o tom, že jsou dokonce země, které jsou ochotny zasáhnout proti Hamásu, dohlédnout na to, aby skutečně odzbrojil, což Hamás odmítá, ale je to přitom podmínka vlastně toho příměří a míru. Ale zatím neřekl, které země to jsou a žádné země se k tomu nepřihlásily. Takže těch informací zatím nemáme dost, ale samozřejmě pokud by se to vyvinulo tím směrem k míru a ideálně samozřejmě nějakému míru trvalému, tak by to byl ohromný úspěch Trumpovy administrativy.
A jak přistupuje Donald Trump ke spojencům v Evropě?
To je velice, velice svízelná otázka. Donald Trump si myslím, že hodně málo, alespoň v některých oblastech té zahraniční politiky, co se týče obchodu, hodně málo vnímá rozdíl mezi spojenci a protivníky. Ten přístup vůči Evropě nebo třeba i vůči Japonsku a Jižní Koreji, což jsou země, které jsou s Amerikou svázány nějakými spojeneckými vazbami, tak se vlastně nemoc neliší od přístupu vůči ostatním zemím. Není tam nějaká snaha, jak si budovat ty vztahy komplexnějším nebo v komplexnějším rozsahu, právě třeba včetně obchodních vztahů. Zároveň se asi podařilo i díky tomu slibu, že budeme vydávat 5% na obranu, rozděleno na 3,5% přímých výdajů a 1,5% procentního bodu nějakých tedy návazných třeba do infrastruktury, tak se podařilo amerického prezidenta upokojit ve směru třeba k NATO a to je pro nás velice významná věc a je možné, že i to je právě důvodem, proč třeba Evropská unie v těch obchodních věcech nepostupovala asertivněji, protože se prostě snažila Donalda Trumpa nerozlobit a pro nás samozřejmě v tuhletu chvíli ta americká záruka bezpečnostní je nepostradatelná. A to se podařilo nějakým způsobem uklidnit tu situaci, což je dobře, ale uvidíme, jak to bude do budoucna, protože zároveň prostě některá vyjádření Donalda Trumpa, třeba ohledně Grónska a podobně, tak samozřejmě vzbuzují obavy, že může dojít k nějakým roztržkám a eskalacím týkajícím se právě tady těch nějakých, můžeme říct, rozmarů.
To už ale docela utichlo, řekla bych, co se týče Grónska, když jste ho zmínil.
Ano, minimálně to neplní tedy přední stránky novin, ale mluví se o tom, nebo proběhlo médii, že vlastně v Grónsku byli zatčeni nebo zadrženi lidé, kteří měli jaksi ten sentiment pro připojení k Americe nějakým způsobem zbuzovat. Já si myslím, že on tu myšlenku neopustil. To znamená, teď se o tom nemluví. On asi pochopil, že je proti tomu odpor, zároveň možná našel příznivější, přijatelnější cíle, ale nemyslím si, že na to úplně zapomněl. A když se podíváme třeba na způsob, jakým teďka tlačí na Nigérii, jako oficiálně nebo na ostentativně kvůli tedy perzekuci křesťanům, které vláda není schopná zabránit, ale spekuluje se, že jde o ložiska vzácných zemin, která v Nigérii jsou, byť jsou zatím nevyužitá a podobně, tak si myslím, že Donald Trump prostě je ochoten jednat velice, velice drsně a pokud bude opravdu Ogronsko stát, tak jsme to o tom rozhodně neslyšeli naposled.
Možná jsme v posledních hodinách nebo dnech slyšeli více o renovaci Lincolnovy koupelny, co se týče architektonických úprav Bílého domu. Mimochodem, co na to tak nějak říkají Američané? Co jste zaznamenal v médiích?
Ta koupelna by asi ještě nebyl nějaký velký problém, byť samozřejmě v době, kdy je shutdown, mnozí Američané nedostávají, nebo jim hrozí, že nebudou dostávat ty příspěvky na jídlo a podobně, tak fotit mravorovou koupelnu se zlatými doplňky se asi dá označit za neúplně taktní, ale určitě ta demolice toho východního křídla Bílého domu, tak ta vzbudila i mezi mnohými republikány docela odpor. Je to prostě naprosto logické. Tam ta budova samozřejmě, to jádro východního křídla je z počátku 20. století, to velké rozšíření ze 40. let, ale ta kolonáda, která k němu směřovala, tak tu nechal postavit už Thomas Jefferson, takže to je skutečně vlastně likvidace kulturní památky, která proběhla bez nějaké diskuze, navíc s tím, že Donald Trump nejdřív sliboval, že vlastně původní budovy Bílého domu se to nedotkne, že ta bude přístavba, nikoli tedy něco, co by bylo, kvůli čemu by bylo potřeba nějaké části Bílého domu demolovat. Takže to je určitě něco, co mnozí Američané vnímají velice negativně a teď se dokonce objevují informace o tom, protože ta budova postavená ve 40. letech, tak byla plná azbestu, nebo plná, byla prostě postavená i s využitím azbestu a přitom ze všech těch fotek je naprosto zřejmé, že žádná opatření, která jsou běžná, když se likvidují nějaké azbestové části starých staveb, tak, aby ten azbest neunikl do prostředí, neohrozil jak dělníky, ale třeba i lidi v okolí, takže prostě žádná taková opatření přijata nebyla, takže to zatím se rozbíhá, ale uvidíme, jestli třeba z toho taky nebude nějaký skandál, ale ten přístup Donalda Trumpa, kdy skutečně to vypadá, že si dělá, co chce a že nehledí na nějakou diskuzi a nechce čekat, tak mnoho Američanů popudil.
Když jsme, Jiří, pomyslně zpět v Bílém domě, tak myslíte si, že se dnes, vracím se na úvod naší druhé části rozhovoru, vrátí nebo vymůže si maďarský premiér Viktor Orbán výjimku pro Maďarsko ze sankcí na ruskou ropu?
To ví asi jenom sám Trump a možná to v tuhle chvíli neví ani on
sám.
Uvidíme,
jak to dopadne.
Ale takhle, určitě má Viktor Orbán díky svému nadstandardnímu vztahu s Trumpem větší šanci, že mu Trump v tomhle třeba vyjde stříc, i když myslím, že asi pravděpodobnější než úplná výjimka je nějaká dohoda na postupném jaksi opuštění nebo postupném odstřižení od ruské ropy, která samozřejmě může být více či méně benevolentní. Tam ten časový rámec může být takový, že to bude vítězství Viktora Orbána, protože to snižování bude třeba velmi postupné a bude nějakým způsobem odložené, nebo může být velmi přísná, to taky v tuhle tu chvíli nevíme. Ale zároveň myslím si, že už to, že prostě tam ta výjimka nebyla dopředu, nebo že to nebylo předjednáno, to, že Donald Trump vlastně veřejně řekl, že tu výjimku nedá, že ty sankce byly napsány tak, že tam vlastně žádné výjimky pro Maďarsko nebyly, tak ukazuje, že dobré vztahy na základě nějaké ideologické zpříznosti jsou jedna věc, ale ne vždycky vám to samozřejmě zaručí, že ta protistrana, nebo v tomhle případě ta americká strana, prostě bude jednat tak, jak vy chcete nebo potřebujete.
Pohled amerikanisty a komentátora deníku Forum 24 Jiřího Pondělíčka.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Dnešní vydání se ptám Jiřího Pondělíčka, amerikanisty a komentátora deníku Forum 24. Novým starostou New Yorku se stal 34-letý Zohran Mamdani. Ve volbách porazil demokratického ex-guvernéra státu New York Andrewa Cuoma, který kandidoval jako nezávislý. Kdo je tento muž politik? Prakticky bez nějakých výraznějších zkušeností od médií, ale i Donalda Trumpa dostal mandány už mnoho nálepek. Prezident to označil za komunistu. Tak jaký je jeho profil? Co usiluje?
Tak komunistou určitě není, protože komunismus není jenom otázka teda toho, že se bavíme o nějakém levicovém programu, ale je to prostě totalitní ideologie, takže označovat někoho za komunistu, aspoň z mého pohledu, znamená, že ho označujeme za nedemokrata nebo za totalitáře a to mandány není. Nikdy nic takového neřekl. Zároveň určitě ten jeho přístup by se dal označit za levicově populistický a teď nemyslím jenom to, že vlastně to, co slibuje, jsou velice štědré k nějaké sociální dárky typu autobusy zadarmo, péče o předškolní děti zadarmo, dokonce městem vlastněné provozované obchody s potravinami, které mají být levnější než v normálních obchodech, tak to samozřejmě je velmi, jsou všechno body velmi levicové a dalo by se říct až populistické. Zároveň je populistická ta jeho rétorika. Když se vezmeme Donalda Trumpa, jeho populistická rétorika, kdy brojí proti elitám, intelektuálním, médiích, akademickým, tak Mamdani vlastně docela podobně mluví o elitách finančních, o bohatých lidech, o miliardářích. O miliardářích se vyslovil v tom smyslu, že si myslí, že by vlastně ani neměli existovat, což není tak, že by je chtěl asi vraždit, ale ve smyslu, že ten ekonomický systém by něco takového vlastně nepotřebuje nebo neměl by umožňovat takovou koncentraci bohatství. V tom svém projevu při zvolení tak mluvil o tom, že bohatí se ty obyčejné lidi snaží držet od moci už desítky let a že teď je tedy porazili, takže to je zase ta rétorika, že on je zástupce toho správného lidu a proti němu stojí nějaké ty temné elity, přičemž on vyhrál něco málo přes polovinu hlasů, což znamená, že tedy zhruba tu druhou poměrně zhruba stejně velkou část označuje za tedy nějaké elitáře nebo lidi, kteří stojí proti lidu, tak to není. Jo, je to tady to vydělování na ten správný lid a na ten nesprávný lid, které vlastně populismus definuje a s tím, že tedy vy se potom postavíte do čela toho té správné části lidu, tak to vidíme u Trumpa i u Mamdaniho, byť samozřejmě, říkám, to zbarvení je tam jiné. Takže určitě se dá označit za levicového populistu, ale určitě bych ho zároveň neoznačil za komunistu.
Jinak je to politik, člověk ugandsko-indického původu, vyznáním muslim. New York je nejenom největší město Spojených států, ale také dlouhodobě, řekněme, levicové. Tak vystihl tedy ty nálady, byť jste říkal, že to vítězství nebylo zas nějak jako extrémně velké, ale přesto dokázal oslovit tedy New Yorkčany.
Bylo a nebylo, on dokázal oslovit New Yorkčany, dokázal vlastně v demokratické straně, demokratickou stranu pohnout směrem k tomu progresivně levicovějšímu křídlu a levicovějšímu programu. Ono to není vlastně až tak, bych řekl, náročné na pochopení, protože skutečně New York je sice průměru bohaté město, ale zároveň je to město, kde žít je velmi drahé a prostě ne každý v New Yorku je bohatý. To, že v průměru je New York bohatý, neznamená, že každý je bohatý. Když se podíváme, že třeba medián příjmu domácnosti v New Yorku pro celý New York City je asi 6,5 tisíce dolarů měsíčně a medián nájmu i třeba v Bronxu, v jedné z nejchudších čtvrtí, nebo ne-li možná nejchudší čtvrtí, jsou 3 tisíce dolarů měsíčně. To znamená nějakých víc než 45% ta rodina dá za nájem, tak samozřejmě to se potom žije velmi těžko. A to jsou právě lidi, které Mamdani oslovil tím svým velice štědrým nebo nabídkou těch štědrých sociálních programů.
A realizuje?
To se teprve uvidí, bude na ně muset vzít peníze, tam samozřejmě částečně to chce vzít ze zdaní bohatších lidí, což je otázka, jestli vynese skutečně těch 5 miliard, o kterých mluví, podobně mluví o tom, že omezení korupce přinese 1 miliardu dolarů. Já myslím, že to vždycky se mluví o tom, že větší efektivita korupce a odstranění korupce přinese úspory, většinou se pak ukáže, že jsou řádově nižší, než bylo slibováno, takže čeká ho určitě v tomhle tom těžká práce, ale říkám, nechci obhajovat jeho politiku, je to podle mě levicový populista, ale faktem je, že když se podíváme na to, jak se mnoha New Yorkčanům žije, tak je vlastně pochopitelné, proč zrovna na tenhle ten program slyšeli.
Když se podíváme na aktuální výsledky voleb v několika amerických státech, kde volili guvernéry nebo rozhodovali o změnách třeba volebních obvodů, lze říct, že se demokraté postupně teda vracejí do hry. Mám na mysli Demokratickou stranu, pochopitelně.
Já myslím, že se dokonce dá říct, že to bylo jejich triumfální vítězství, protože vyhráli vlastně všude, a to včetně věcí, o kterých se tady tolik nemluví, protože samozřejmě z našeho pohledu nejsou tak významné a zajímavé, ale například návrh na to, aby voliči v Maine museli předkládat tedy nějaký průkaz s fotografií při volbách, což je dlouhodobá republikánská priorita, tak ten tam byl v referendu a neprošel. Menší volby nebo méně důležité volby třeba v Pensylvánii, v Georgii, které demokraté také vyhráli. V Georgii to bylo, myslím, asi po 30 letech, kdy se jim podařilo něco takového. Takže nejde jenom o to, že v těch viditelných volbách guvernérských třeba v Virginii a v New Jersey uspěli více, než se čekalo, než by v normálním roce se dalo očekávat podle demografie a podle zaměření toho státu, ale jde i o to, že prostě skutečně republikáni nemají moc, nebo nemají vlastně vůbec nic, k čemu by se mohli upínat, kde by se jim dařilo, a to včetně republikánských států nebo států, které jsou tak nějak, bych řekl, obojetné, jako je Pensylvánie nebo Georgie.
Vysvětluje Jiří Pondělíček, amerikanista a komentátor deníku Forum 24. Já vám děkuji za vaše komentáře, mějte se hezky.
Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
Jak to vidí, se přihlásí opět v neděli. Hostem sestry Angeliky bude Dagmar Roztočilová z Akademie vězeňské služby České republiky. Zita Senková přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.